Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Debbie Millman, and I host a podcast called Design Matters from the TED Audio Collective. Every episode, I have conversations with designers, writers, artists, and other luminaries of contemporary thought. People like Roman Mars, Ai Weiwei, Ethan Hawke, and Ashley Ford. We not only talk about their crafts, but how they design the arc of their lives, what they've learned, what obstacles they've overcome, and how they've done it, and how they see the world. Join us for an inquiry into the broader world of creative culture. Find and follow Design Matters with Debbie Millman wherever you're listening to this.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
I've drummed it into our players that they are privileged to play for you.
Call a second, quickly, a reggae! Yeah!
And Mission Impossible is accomplished! It's seven for Liverpool! Sensational! Astonishing! Incredible!
Du hører på Pausepraten, en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge.
Ai. Liverpool gikk på en kjempeblemme på sørkysten og tappte mot Plymouth Argyle, et lag 42 plasser bak dem, altså på jumboplass i championship. Jeg heter Mari Lunde, og jeg har med meg Arve Vassbotten for en kort prat om denne fadesen, for dette jo egentlig ikke noe vi ønsker å dvele alt for lenge ved. Men Arve, du var veldig skuffet etter denne kampen.
Ja, men jeg var enda mer skuffet underveis i kampen. For dette var jo både frustrerende, pinlig, sjokkerende, fullt fortjent tap, skandaløst dårlig, og så videre og så videre. Men likevel da, heldigvis ikke noe katastrofe at det ble tap. Men jeg skulle jo ønske at vi klarte å komme oss litt lengre i FA-cupen enn dette her med den motstanderen. Og så er det jo selvsagt en sånn blessing in disguise og sånne type ting som vi skal fokusere på, men jeg vet jo også at mange setter FA-cupen høyt og skulle ønske at man prioriterte det høyere, samtidig som det mange som bare tenker ligaen og Champions League nå. Men dette her jo en seier som helt sikkert ikke går inn på slott eller noen andre for den saks skyld, men det var bare så utrolig dårlig at man kan jo ikke annet enn å være skuffet likevel, synes jeg da. Altså, det er ikke det at kvadruppelpraten skal ryke allerede nå i februar, eller noen sånne type ting.
Akkurat men, den er vel like grei.
Ja, like greit å ikke ha den hengende over seg. Ja. Men her gamblet man og tapte, men samtidig med så mye seniorspillere som man har, og som burde klare å vise seg frem bedre, så holder det like og like. Og det er jo kanskje det som er mest skuffende her, at de spillerne Arne Slott tar ut, og spesielt de som da står og banker på døra til første laget leverer så dårlig som de gjorde.
Ja, for jeg ser jo, jeg sliter jo, som jeg har sagt til deg, jeg sliter litt med å hisse meg opp så veldig over det hele. Ja. I det store bildet så synes jeg ikke det gjør så veldig mye. Så var det jo en helt elendig kamp, selvfølgelig, misforstå meg rett, men jeg tror hadde det vært for at alle andre tar sånn på vei, så hadde jeg vært veldig fornøyd med å bare gå videre og tenke på Everton med en gang. Ja. Men i forrige uke så spurte jeg Stefan om det kunne kalles noe annet enn perfekt det vi så mot Tottenham.
Jeg håper du skal spørre meg om det samme.
Jeg skal ikke spørre deg om det samme. Men var det noe i det hele tatt som var akseptabelt?
Det kommer faktisk ikke på en eneste ting.
Nei, ikke
jeg. Men ærlig innrømme, jeg gjør ikke det. Altså, man har jo knapt et skudd på mål før i 93. minutt her. Det er kanskje et sånn halvveis forsøk før det. De slet med samspillet, enkle pasninger satt ikke, dårlig bane skal selvsagt ta noe av skylda, at Gomes blitt skadet tidlig, ødelegger jo planen og skal ta noe av skylda, men man møter jo her det dårligste forsvarslaget i championship. Ja. Og Liverpool klarer ikke å skape noen verdens ting. Nei. Altså det blir jo til slutt en sånn skuddstatistikk som er 10-14 til Liverpool. Men det var 4-3 til første omgangen, og Liverpool hadde ett skudd på mål. Null store sjanser, 0,09 i XG for Liverpool, som topper Premier League, topper Champions League mot laget som nederst I championship. Altså det jo helt sinnssyke tall. Mm. Og dette til tross for at Liverpool har 593 passninger mot Plymouth sine 191, og de klarer ikke å skape noen ting. De klarer ikke å gjøre noen ting med de passningene. Altså det ja, det helt sinnssykt dårlig.
Ja.
Hva var spørsmålet ditt igjen? Ja.
Var det noe som var akseptabelt? Nei, det var ikke det. Man kan jo si, så jeg jo, igjen da, jeg jo helt enig, det var ingenting som skjedde på banen som greit på noen som helst måte, men det åpner jo opp for ting som ellers greit, så vi kan jo prøve å lage en positiv spin på det her da. Man vil jo heller, eller jeg vil I hvert fall heller ryke nå enn senere.
Ja.
Med mindre man går helt I finalen. Men går man helt I finalen, så det jo 4 ekstra kamper I løpet av en allerede veldig tett vårsesong. Så nå får man heller en frihelg etter onsdagskampen mot Newcastle den 26. februar. Mm. Og den siste helgen I mars da satt av til kvartfinaler I FA-cupen, og man får jo altså hvile disse helgene, noe Arsenal også for. Og jeg tror hvis vi hadde vært med fortsatt, så hadde vi sett bort med litt misunnelse på Emirates, og at de kan ligge og lade batteriene I stedet for å spille etter hvert tøffere kamper mot tøffere motstand I FA-cupen. Men så må det jo også sies da, at det jo en del antatt svakere lag som fortsatt med I FA-cupen. Ja. Det vel de skumleste jo City og Newcastle, men ellers det jo det jo ikke det mye svakere, antatt svakere motstand som igjen, så man kunne jo kanskje fortsatt å lykkes med å rotere ganske heftig utover våren, men det klarte man ikke på søndag. Ja, nei. Så,
ja, det lykkes ikke så godt med den første roteringen der, men det klart, det jo det bildet vi må ha med oss videre, at I kampen om de største trofeene det selvsagt en fordel, eller kan være en fordel. Man legger kanskje litt for mye vekt på det noen ganger også, at fordi det jo også en mulighet dette for å la spillere som ikke får spille så mye få noen minutter da, og få sin rytme og sånne type ting. Den muligheten går man jo glipp av nå. Så I hvert fall når du ser da det mannskapet Slott sender til Plymouth, så har du ikke tatt med de fleste av de beste spillerne en gang, så de får jo egentlig helt hvile. Men som sagt, han gamblet og lyktes ikke, og da trenger vi ikke prate noe mer om veien videre, men vi må selvsagt ta med oss at vi får frihelgene og de type ting, det klart, det kan bli veldig avgjørende, og fokuset til Arne Slott kan være på de riktige tingene, ikke minst. Han ville jo vært med på disse kampene uansett, og man kan tenke helt annerledes rundt treninger og alt mulig. Og så glemte du en ting til da. Finalen I FA-cupen 17. mai, så da kan champagnefrokosten gå sånn som en gjør, uten at man trenger å tenke så nøye om at man skal rekke å se kamp da også, hvis man skal ta med de positive tingene.
Ja, det jo selvfølgelig noe av det viktigste.
Ja,
det noen som får godkjent av deg på søndag? Ja.
Kevin Keller skal man ikke laste så mye. Mataru Endo synes jeg gjør en ordentlig jobb. James McConnell jo helt ordentlig, selv om han ikke hadde noen stor kampanje, eller og burde jo satt en sjanse på slutten der når det var åpent mål og sånne type ting. Men det ikke så, altså jeg vil ikke si at det noen som får sånn veldig godkjent, men sånn helt midt på tre I hvert fall de, og det det eneste.
Ja.
Men jeg bare kommer til, I forhold til det med positive ting, så kommer jeg på en ting til også, og det jo, ikke sant, etter en sånn kamp så det veldig lett å si at var dette det dårligste noen gang, og fullstendig krise og sånne ting, men jeg vil allikevel da si, selv om jeg irritert underveis I kampen I går og etterpå en liten stund, så var jeg mer irritert I fjor når vi tappte 4-3 mot Manchester United på overtid.
Den svei mye mer.
Jo, det. Og året før der var det vel også United, nei, 2021-sesongen var det også United vi tappte mot 3-2 eller noe sånt. Og så hadde vi jo der kampen mot Shrewsbury borte, hvor det ble 2-2. Det var et mye bedre mannskap enn det her. Der var jo både Mati med og Fabinho og litt sånne ting. Og så hadde vi jo en kamp mot Plymouth I 2016-17, som var da 0-0. 2015-16, 2-2 mot Exeter. Og så har man jo den der famøse da, som jeg allikevel, hvis jeg liksom rangerer her, så møtte vi i 2013 Oldham, ja, og tappte 3-2 med Skertl, Henderson, Suarez og Sturridge fra start.
Ja.
Sterling fikk sin debut i den kampen, faktisk. Suarez var kaptein for første gang for Liverpool. Gerrard kom inn fra benken, og Liverpool tappte 3-2. Det vil jeg påstå var en større skandale enn dette her, hvis vi liksom skal prøve å finne noe trøst i... Man kan vel si det sånn at FA-cupen, bortsett fra den seieren i 2022, har ikke vært noe sånn stor greie for Liverpool de siste årene.
Nei.
Før det så var det vel 2006 sist man vant den, så Liverpool har en rik FA-cup-historie, men det har ikke vært noe sånn... gullperiode i det siste, for å si det sånn.
Altså, i den, det var noen som skrev på Twitter i går at Klopp respekterte alle de engelske turneringene. Mm. Og da har jo reaksjonene, fordi den Shrewsbury Town-kampen, han dro jo på ferie, han. Han kan ikke være med en gang. Men tilbake til det negative.
Ja, så hadde han jo noen sånne, flaksgreier han, og så han tok ut ekstremt svake mannskap, men vant mot Everton for eksempel. Var ikke da Curtis Jones skårte sitt første mål og sånt. Så han hadde litt mer tur med det sånn etter hvert, men han hadde sine fadeiser i FA-cupen han også.
Og så er det et øyeblikk hvor vi var på vei til å ryke ut mot Wolves eller noe sånt, og så er det en eller annen som utligner. Ja. Og så ser man bare ansiktsuttrykket til Klopp er sånn, nei, men det var jo ikke det som var planen. Men hvilken spiller skuffet deg mest?
Nei, vet du, det er faktisk ikke noe konkurranse engang. Det er Federico Chiesa. For det han viste her var bare helt sjokkerende lavmål. Altså, jeg trodde han var litt på vei. Jeg liksom gledet meg litt til å se mer av han, men jeg tror ikke han når benken mot Everton en gang nå, altså etter den, det greiene her, for det var helt vanvittig. Han hadde passningssikkerhet på 66%. 19 av 29 passninger gikk fram. Han hadde 1 av 10 driblinger han prøvde, var vellykka ifølge statistikken. 1 av 4 vellykkede innlegg. Ble tatt fra ballen 3 ganger, og vant bare 4 av 17 dueller på bakken. Og han var så ubesluttsom, og nei, det var helt grusomt. Og jeg er nesten litt sånn sjokkert, men også av Harvey Elliott. Samme greie der, 42 av 59 passninger går frem. Han er jo vanligvis veldig sikker på dette her, og er en som kan skape ting. Skapte ingenting. Shota er jo også en vi liksom håper skal komme tilbake som midtspissen vår, i alle fall nå som Diaz sliter, han slet også i går, men Shota også, 7-18 passninger, 1 av 3 driblinger, vinner nesten ikke dueller, hverken på hodet eller på bakken, og kommer jo til en avslutning eller noe sånt. Ekstremt dårlig, og de tre der er jo spillere som man skal sette lit til i en sånn kamp. De fire, Diaz også. Chiesa, Elliot, Jota og Diaz, de skuffa soleklart mest for meg. I tillegg så har vi jo Simikas også, som ikke leverer varene. Altså, det er jo rett og slett det at de spillerne som starter her, som skal levere og som skal være tunga på vektskåla, er ikke i nærheten av hverdag, og er kanskje de som skuffer mest. Da hadde vi liksom pratet oss opp litt, da. Og så kommer du med liksom, de dårligheter, og så er vi liksom ned igjen, så må vi liksom ta det på nytt over her. Eller?
Kanskje jeg skal klippe og lime litt.
Jeg tror kanskje du må det.
Men støtter du laguttaket hans, eller synes du han burde stilt med en sterkere tropp?
Sånn etterkant nå, så er det jo lett å komme med konklusjonen på det, men sånn i utgangspunktet så tenker jeg jo at det laget han starter med bør være gode nok til å slå Plymouth. Der jeg synes han bommer, er med uttaket av benken. Fordi at han har på en måte, Nunes sitter der, Curtis Jones sitter der, men det er også de eneste spillerne som på en måte i realiteten kan komme inn og endre bildet i kampen, da. Og så viser det seg at Curtis Jones egentlig ikke var i god form, og likevel ble tatt ut på benken. Da blir det litt sånn rart for meg.
Ja.
Nunes kunne jo sikkert i en toppform vært en spiller som man kunne satt inn på, men jeg er veldig enig med det Jens Bessesen skrev på kommentar på Liverpool.no efter kampen igår att på något hade han haft en McAllister för exempel som kunde spilt 45 minuter så kunde det varit forskjellen där för mittbanen hang jo ikke sammen. Midtbanen fikk ikke vært med i det helt tatt. Det burde sikkert blitt nevnt mer når man snakker om skuffelser det også. Men du får på en måte ikke de passningene man skal ha fram til angrepet heller når man har så svak midtbane. Og det er noen ting der at du liksom hadde du hatt Salah sittende der, hadde du hatt McAllister der, hadde du hatt, så kunne man endre denne kampen de siste 30 minutterna, men det hadde man ikke mannskap til, og det der synes jeg han feilberegnet helt. Og så får man jo håpe at man får igjen for det også, at de slapp på å ta den lange turen og sånne ting, for det vel ganske langt til Plymouth etter hva jeg forstår, da. Det vel sørkysten og så videre, så det sikkert noen veloverveide fordeler med det, men han bommer jo på det, og så synes jeg også han bommer på byttene da, altså når han setter inn Isak Mbaya, når Gomez blir skadet, så är ju den nog en gamble som inte lönar sig och så är det ju då sånt att han inrömmer sina fel och ta ut han efter 48 minuter senare när han ska göra något men det är också rart när han kone Dorothy blir satt in och man jagar mål och sånt typ ting så det var väl inte Arne Slott sin störste och prestation som Liverpool tränar detta här och men han har helvete så att väldigt många andra och det är klart det är den störste fadesen till Slott men det är heller ikke den farligste fadesen til Slott, så
ja. Ja. Den sier jo veldig mye om hans prioriteringer i hvert fall. Jeg synes ikke det var noe ved han som gjorde at det virket som han virkelig ville, da det begynte å butte imot, synes jeg ikke det var så mye som tydet på at han hadde noe stort behov for å gå videre. Men Klopp sa jo en gang for 2-3 år siden at, nå skal jeg prøve å lese noe på tysk, det et tysk uttak, men jeg kan ikke tysk. Man kan nicht auffallen hochseiten gleichsteig Tansen, det var helt feil, men man kan ikke danse i alle bryllup samtidig.
Nei,
og så kan man si, dette er jo Liverpool, man skal vinne alle kamper og vinne alt det handler om, og bladibladibladibla, men det er jo en grunn til at det er jo ingen andre lag som har klart å ta en kvadrupel. Det er umulig å konkurrere på fire fronter samtidig, og selv ikke Pep Guardiolas supermannskap har klart det med den bredden han har alltid hatt i troppen, så noe måtte jo i teorien offres, hvis man kan si det på den måten. Og man vil vel helst egentlig at det skal være i Liga-cupen, men der har han klart å, på grunn av kampprogrammet og alt mulig rart, hatt muligheten til å rotere litt mer forsiktig, kanskje, enn det han gjorde, måtte gjøre her. Ja. For det her er vel det mest ekstreme han kanskje har gjort, utenom Accrington Stanley, kanskje? Jeg tenker roteringsmessig.
Ja, det må jo være det. Han la jo på litt på mot PSV også, som jo ikke lykkes helt, men da var jo alt, da var det ikke noe som stod på spill, så det var jo helt fair og greit.
Ja.
Og det er jo noe med det også, liksom det der å klare å finne det riktige nivået på roteringer, det krever ganske mye, for du liksom in the end of the day, så må du jo stole på en del unge spillere. Han tar ut laguttaket, feilet med det, men så er det veldig mange som feilet ut på banen også, og han så vel heller ikke for seg at så mange skulle gjøre det så dårlig som de gjorde her. På en måte, det er ikke mange prosent en del skulle løfte seg her for at det skulle bli et ganske komfortabel seier også. Det er jo ikke et godt lag vi møter, liksom. Det er jo ikke fordi at de spilte så kjempegodt at de gjorde som de gjorde her, liksom. Det er jo fordi at Liverpool var så ekstremt dårlige, og det så sier de ikke Slott for seg heller at det skulle skje da.
Nei, men jeg mener jo at han egentlig ikke kunne stilt med en sterkere tropp, fordi kampen mot Plymouth kom jo da 3 dager etter semifinalen mot Tottenham, 3 dager før ligakampen mot Everton, og etter Everton så er det Wolves, Aston Villa, Manchester City og Newcastle. Det er jo 5 veldig tøffe ligakamper på bare 2 uker, så han, ja, jeg mener jo at han ikke kunne stilt med noe særlig sterkere. Man kan jo si at
nei, det er jo ikke noe sånn dårlig, ekstremt dårlig lag. Eller for det. Altså, Keller, han kan spille en hvilken som helst kamp, det vet vi. Simikas er andre valget eller første valget på Venstrebekk, avhengig av hvilken uke man ser det på. Ja. Også et sikkert valg mot et championship-mannskap. Kwanza, fjoråret var han første valget som stoppet ved siden av Van Dijk. Han har kommet seg nedover i den rangorden denne sesongen her, men allikevel, dette her er nivå han skal takle veldig godt. Joe Gomez, åpenbart, men han da går ut med skade. Endo, dette her er også langt over nivået hans. Luis Diaz, langt, langt, langt over nivået hans. Harvey Elliott, Federico Chiesa, begge de to også. Diogo Jota, det ikke så dårlig mannskap. Mm. Nunes kommer inn. Så det jo på en måte Nyoni og James McConnell som spilte mye i fjor. Og Isak Mbaya da, som kommer inn. Det ikke så dårlig lag egentlig.
Mm. Men jeg ble jo også litt tullet av å høre på kommentatorene her i England som... De jo veldig glad i FA-cupen, og hauser den jo veldig opp, da, naturligvis. Og de snakket ustanselig om denne magiske FA-cupen, og at championships dårligste lag slår det beste laget i Europa. Men så det sånn at det beste laget i Europa har jo ikke Trainioni og Gerald Panza og Federico Chiesa på banen.
Nei.
Så man må jo ta litt høyde for disse tingene også. Så jeg vil oppsummere kjipt, men ingen krise.
Jeg helt enig med det. Jeg har også kommet godt over, selv om det ikke høres sånn ut, jeg har også kommet godt over dette etappet. Det er bare liksom, man ønsker litt mer sånn innsats og vilje. Da. Liksom, ja. Man ønsker jo, når man ligger under, man ønsker jo at man skal se liksom, at dette her er et lag som har lyst til å vinne, som pusher på, som skaper liksom, noen, i hvert fall, det var jo noen farligheter helt på slutten, men du måtte liksom, langt, langt, langt inn på overtiden før de kom. Da.
Ja.
Man ønsker å se det litt før. Det er jo litt den der, det er det der viljen og gutsen man savner, mer enn at ja, det er greit man ryker ut, og det er sikkert en fordel på et eller annet måte, men så jeg er over det nå, altså. Men jeg måtte bare snakke med Tom om det.
Jeg skjønner. Ja. Ja. Jeg er også litt irritert, altså. Jeg sier at jeg ikke bryr meg så veldig mye, men jeg bryr meg jo selvfølgelig. Altså, det kjipt at de som endelig får muligheten ikke klarer å ta den. Det er kanskje det som irriterer meg mest. Vi har fått et lytterspørsmål. Sujivan spør, har slått demoraliserte og ødelagt selvtilliten til reservene, og særlig ungguttene, med lite tiltro og spilletid, for de steppet ikke opp og var heller ikke i nærheten av det nivået som kreves i dag. Hva tenker du om det?
Jeg er ikke helt med på den, tror jeg. Jeg skjønner liksom hva han mener. Men så tenker jeg samtidig at det her er på en måte det som skiller litt Clinton fra vet nå, da. Det å komme inn i sånne kamper og levere. Det er liksom det som viser om du faktisk har det som skal til. Vi har jo sett nok av eksempler på folk som har fått tidlige debuter og blitt hauset opp og forsvunnet også. Så jeg tenker at det er noe på en måte spillerne selv må håndtere da, når det er sånn type ting. Og samtidig liksom da det er noe med liksom, selvtilliten må skapes av spillerne selv også. Du kan liksom ikke måtte, bli lært å få selvtillit på en måte. Det er noe du må oppleve selv, og det er jo kjipt for dem at de kommer inn her og at de ikke får den selvtilliten, mens du har jo andre eksempler som Curtis Jones, ikke sant, som når han skårer med Everton får noe massevis av det, så det er liksom en sånn liten forskjell på det å få det og ikke få det også. Det kunne vært et magisk øyeblikk, så hadde den sitt i den. Så jeg er ikke helt med på den der, selv om jeg på en måte skjønner litt hva han mener. Så føler jeg også at det her er en sesong som man på en måte har ikke helt rommet til å bruke unge guttene så mye som i andre sesonger heller, fordi at det går så bra som det gjør, og så mye står på spill. Det her var sjansen. Det her var den muligheten de fikk. Den misbrukte de dessverre. Men det er jo godt hjulpet av at mer etablerte spillere også svikter samtidig.
Ja. Og så er det noen som mener at nå blir jo Everton-kampen enda viktigere enn den var før laguttaket på søndag. Støtter du det?
Nei. Den kampen har vært superviktig hele tiden, og det endrer ingenting. Men og de to tingene kan ikke settes i sammenheng engang. Det er liksom ikke sånn at man får en oppreisning for den her hvis man slår Everton eller noen ting, men slår man Everton så har det så sjukt mye å si i Premier League. Så den står helt for seg selv, og liksom betydningen av den kampen vet jo alle.
Ja, for jeg klarer ikke å forstå helt. Jeg skjønner til en viss grad tankegangen hvis man bare ser på Arne Slott, isolert Arne Slott. Men hvordan et tap mot Plymouth skal påvirke Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, alle disse spillerne som ikke i det hele tatt var til stede, den er ikke jeg helt med på. Så,
nei, ikke, jeg tror ikke han preger Arne Slott engang. Jeg tror ikke han engang tenker at ja, nå må jeg vinne mot Everton. Nei. Det er noe ganske annet med Ange Postecoglou liksom, som da tapper mot Liverpool og tenker at nå må jeg i hvert fall slå Aston Villa i FA Cupen, det noe helt annet, fordi han trenger det. Det trenger ikke Arne Slott.
Nei, ja, for han, Slott kommer jo uten tvil til å stille med sin aller sterkeste elver mot Everton, og hvis de ikke gjør jobben, så er jo ikke akkurat det på Slott heller. Så,
ja, absolutt ikke. Det jeg er mest usikker på i forhold til Arne Slott og den kampen, er hvem man skal starte med som spiss.
Mhm.
For der var det jo på en måte ikke noen som viste seg frem her nå, så det,
nei, det er jeg litt spent på. Ja, men, hva sier magefølelsen?
Nei, altså nå spilte jo Jota hele den kampen her, gjorde han ikke det? Jo. Og Diaz.
Mm.
Nunes kom inn etter 59 minutter.
Mm.
Tyder kanskje på at det er Nunes da?
Ja, sant.
Jeg vet ikke. Mhm.
Ja, har du noe mer du har lyst til å lufte før vi logger av?
Nei, nå er jeg ferdig. Nå har jeg ikke noe mer å si om den kampen. Nå er det bare Liverpool FC Women vant for øvrig FA Cupens femte runde mot Rugby Borough 2-0. Satt litt langt inne der også, men de er i hvert fall videre til kvartfinalen.
Ja.
Det kan vi få med oss.
Spilte Sofie?
Ja, hun startet sin første kamp etter langt skadeavbrekk, faktisk.
Nice.
Spilte 89 minutter og hadde i hvert fall en avslutning som gikk i stolpen før pause.
Bra, da er hun i gang igjen, det er nydelig å høre.
Ja.
Har du spørsmål til oss, så send det inn på pausepraten@liverpool.no og følg oss gjerne på YouTube hvis du ønsker å se disse episodene. Takk for nå.
Ha det bra.
Up the Reds. Det var i kor.
The best word I can say, but I will describe this, was boom. Ooh, what was this? It was really good.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Debbie Millman, and I host a podcast called Design Matters from the TED Audio Collective. Every episode, I have conversations with designers, writers, artists, and other luminaries of contemporary thought. People like Roman Mars, Ai Weiwei, Ethan Hawke, and Ashley Ford. We not only talk about their crafts, but how they design the arc of their lives, what they've learned, what obstacles they've overcome, and how they've done it, and how they see the world. Join us for an inquiry into the broader world of creative culture. Find and follow Design Matters with Debbie Millman wherever you're listening to this.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com